Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кечиңиздердин Азаттык радиосу 5-19 январ күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Учуу тилкесинен кеминде 3 чакырым аралыкта эч кандай имараттар болбоого тийиш деген эреже дачасы конушунда сакталган эмес. Манас аэропортундагы кырсыктан кийин Баткен шаар ортосунда жайгашкан аэропортту жылдыруу маселеси кайра күн тартибине чыкты.
Конечно, оокчу айланат жай 1.5 километр өзүнө ролу көрүлө 70-60 жыл көтөрүлгөн үйлөр жатат.
Бийлик мөөнөтү аяктап жаткан президент Барак Обама Орусия менен карым катыштын болочогуна мамлекет башчы катары эң соңку пресс конференцияда да кайрылды. Ошто 20 ашык жаран үлүшкө берилген жерлерге үй салып алганы ачыкка чыкты.
Ушу үйдү салдык, айыбыз ушу. Биз документ чыгарып бербесе да ушул жерде жашайбыз. Жашайбыз, бүтүрөбүз үйдү. Аны өкмөт өздөрү билсин.
Алдыдагы 30 мүнөттө ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Кечки берүүлөрдү мен Айнура Жекшай кызы алып барып жатам. Ал эми акыркы кабарлар менен Айданбек Акматулу тааныштырууда.
Кыйраган учактагы жүк түркиялыктарга таандык болгон. Бул тууралуу транспорт жана коммуникация министри Жамшитбек Калилов 19 январда билдирди. Биринчи вице премьер министр Мухаммед Калай Абулгазиев териштирүү иштери бүтмөйүнчө жүк тууралуу эч кандай маалымат берилбестигин белгиледи. Өкмөт мүчөлөрү 16 январда 38 адамдын өлүмүнө алып келген учактагы жүк Гонконгтон Стамбулга баратканы, Манас эл аралык аэропортуна май куюу жана экипажды алмаштыруу үчүн конууну көздөгөнүн кабарлаган эле. 19 январда парламентте Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев учак боюнча башка маалыматтарды айтты.
Мына менде Турциянын компаниясы жөнөткөн кат турат. Биздин заправкабыз жайында болчу. Биз Бишкекке жүк алып келгенбиз деп айтып жатат.
Кыйраган учактагы жүк кимге таандыгын аныктоо үчүн парламентте депутаттык комиссия түзүлдү. Учак кыйраган жерде чачылган буюмдар арасында кыргызча нускамалар табылды. Азаттык радиосунун кабарчысы Боинг 747 учагы кыйраган дача суу конушунан гаджеттер үчүн пайдалана турган кыргыз тилиндеги нускамаларды тапты. Чачылган буюмдар арасында электрондук жабдууларды колдонуу боюнча кыргызча документтер дагы бар. Президент Алмазбек Атамбаев 19 январда өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков менен учак кырсыгынын кесепетин талкуулап, жабыркагандарга жардам берүүнү ыкчамдатууну тапшырды. Тегеранда көп кабаттуу имарат өрттөн кийин кулап, андан каза болгондор арбын. Бул тууралуу Ирандын ИРНА маалымат агенттиги кабарлады. Маалыматка караганда каза болгондор өрт өчүрүүчүлөр. Ирандын пресс ТВ-сы өлүмгө учурагандардын саны 30 экенин маалымдады. 19 январда Иран борборундагы Пласко имаратында өрт чыгып, андан кийин урап түшкөн. 17 кабаттуу имаратта өрт башталганда адамдар эвакуацияланып, бирок өрт өчүрүүчүлөр жалынды токтотууга аракеттенип жатышкан. Иран маалымат каражаттары 200 адам жабыркаганын маалымдады. Пласка имараты 1960-жылдардын башында курулган. Ал Тегерандагы эң бийик курулуштардын бири катары эсептелип келген. Ал жерде соода борбору жана кийим тигүү цехтери жайгашкан. Орусиянын Конституциялык соту ЮКОСТун акционерлерине төлөбөөгө уруксат берди. Адам укуктары боюнча Европа соту ЮКОСТун акционерлерине 2 миллиард еврого жакын төлөө берүүгө Орус өкмөтү милдеттендирген чечим чыгарган. Орусиянын Конституциялык сотунун төрагасы Валерий Зоркин Орус өкмөтүнө аны төлөбөөгө жол берген чечимге 19 январда түшүндүрмө берип жатып, Страсбург соту Орусиянын сот системасындагы конституциянын артыкчылыгын четке кага албайт жана анын чечими орус жарандарынын укуктарын бузат деди. Европа адам укуктары боюнча сот орус өкмөтүн компенсация төлөөгө милдеттендирүү менен жарандарга жумшала турган каражаттарды башка багытка бурууга мажбурлаган деп айтылат. Конституциялык соттун чечиминде Михаил Ходорковский башында турган ЮКОС мунай компаниясы Михаил Ходорковский башында турган ЮКОС мунай компаниясы бириндетилип аукцион аркылуу сатылган. Ходорковский өзүнө болсо финансылык мыйзам бузуулар боюнча 2003-жылы айып коюлуп, ал 10 жыл абакта отуруп чыкты. ЮКОСтун мурунку акционерлери компания мыйзамсыз таратылган деп 2004-жылы орус өкмөтүнө 98 миллиард доллар доо койгон. АКШ президенти Барак Обама Москва Крымды аннексиялагандан кийин Орусияга киргизилген санкциялар Украина боюнча Кремлдин саясаты өзгөрмөйүн калыш керек деген билдирди. Ошондой эле ядролук куралдарды кыскартуу боюнча сүйлөшүүлөр менен санкцияларды байланыштырбоо зарылдыгын белгиледи.
The reason we imposed the sanctions
Орусияга санкция киргизүүгө өзөктүк курал маселеси себеп болгон эмес. Санкциялар Орусия Украинанын эгемендигине доо кетиргени үчүн киргизилген. Бул биздин гана эмес, эл аралык коомчулуктун да пикири, деди Обама. Обама 18 январда президент катары берген акыркы маалымат жыйынында айткан бул сөзү 20 январда президентке кирше турган Дональд Трампка багытталган адистер белгилеп жатышат. Апта башында Трамп Таймс жана Билд басылмаларына жарыяланган маегинде Орусияга киргизилген санкцияларды алууну эки мамлекеттин ядролук дүрмөттөрдү кыскартууга барышы менен байланыштырган. Чүй облусунда жайгашкан номер 27 абактагы ачкачылык токтоду. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Аталган түрмөдө террорчулук жана экстремизм боюнча айыпталып камалган 40 адам 13 январда ачкачылык акциясын баштаган. Алар террорчулук жана экстремизм үчүн соттолгондордун мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотууга тыюу салган мыйзамга каршы нааразылык акциясын башташкан. 2016 жылдын августунда күчүнө кирген мыйзамдагы жаңы өзгөртүүлөргө ылайык, жогорудагы кылмыштар менен кармалгандар өзүнчө кармалат жана мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө бошотулбайт.
Рахмат. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Акыркы кабарларды Айтамбек Акмат уулу сунуш кылды. Синоптиктин маалыматына караганда эртең 20 январда Кыргызстанда кар жаабай, жолдор тайгалак болот. Аван температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө түнкүсү 2-7 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Ош Баткен жана Жалабат облустарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Ысык Көл дубаанында түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 24-29 градус суук, күндүз 13-18 градус суук. Бишкекте жаан чачын болбойт. Аван температурасы түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүз 6-8 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, берүүбүздү улантабыз. 38 адамдын өмүрү кыйылган учак кырсыгынан кийин аэропорт тегерегине турак үйлөрдү тургузуу жана ал жерде туруктуу жашоо мыйзамсыз экени ачыкка чыкты. Авиация тармагындагы эреже боюнча учуу тилкесинен кеминде 3 чакырым аралыкта эч кандай курулуш, имарат болбого тийиш. Бирок эл жыл бою жашап келген дачасы конушунда бул талап сакталган эмес. Мунун чоо жайына кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова кайрылат.
16 январдагы учак кырсыгынан кийин элдин көңүлү дачасы конушуна бурулуп, адистер бул жерде туруктуу жашоо мыйзамсыз экенин айтып чыгышты. Мамлекеттик архитектура, курулуш, турак жай жана коммуналдык чарба агенттиги да буга кошулат. Дачасы конушу Караган Сокулук районунун башкы архитектору Бекболот Жанузаков бул жерди элге дача катары бөлүп берүү чечими 1986 жылы кабыл алынганын Азаттыкка маалымдады.
Бир канча садовый талаш, ошонун ичинде аэрофлот деген садовый талаш болгондо, ошого 20 гектар 40 сотук бөлүнгөн. 23 квадраттын тегеринде, анан кийин 50 квадраттын тегеринде деген эме боюнча, нормалар боюнча жеңил конструкция дагы жыгачтагандай. Мисалы сезонда работа болбой, жайында келип 3 ай, 4 ай иштеп кетет да үй куран болбойт болчу да. Сезонда работа үчүн эле мисалы кичинекей конструкция үйлөрдү куруш керек болчу да.
Авиация тармагындагы адистердин баамында дачасы эң кооптуу аймактын ордун алган. Жарандык авиация департаментинин мурдагы директору Эрмек Өмүрәлиев эреже боюнча учуу тилкесинен кеминде 3 чакырым аралыкта курулуштун болушу талапка жооп бербей турганын, бирок ага бийлик дагы, эл дагы көңүл бурбай келгенин айтат.
Баягы жарандар көп муну жакшы түшүнө бербейт авиациялык спецификаны. Учак тилкеге коно албай калган кезде авариялык түрдө конойюн дегенде ошол жердеги аянтча бош болуш керек.
Советтер Союзу мезгилде дача катары колдонулган дача сууда Кыргызстан эгемендик алгандан кийин жер тилкелери колдон колго сатылып, чоң үй куруп туруктуу жашагандар көбөйгөн. Ал жердеги жашоочулар бул курулушту мыйзамдаштыруу жана айыл макамын берүү өтүнүчү менен тиешелүү органдарга бир нече жолу кайрылыптыр. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жер тилкелерин көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Айнура Кенжебаеванын айтымы мында элдин суранычынын негизинде 2 жыл мурун өкмөттүк жана депутаттык комиссия түзүлгөн.
Эмне үчүн дача убактылуу жашай турган жерге элдер постоянный жасап алды деп 14-жылы комиссия курулган. Азыркы мезгилге чейин ошол комиссия иликтеп 11 дачный участокту иликтеп, ошонун ичинен болгону 3 гана дача нормага дал келген. Калган дачалардын бардыгы аэропорттун тегерегинде жайгашкан полос отчуждения деп коет. Ошого тиешеси бар. Азыркы мезгилде өкмөттүк комиссиядагы депутаттар тарабынан дагы бир комиссия иштеп аткан болчу. Ошо жерде дачанын ичинде биздин жарандардын туруктуу жашашы мыйзамга дал келбейт да, себеби ал жердин юридикалык документи убактылуу жашай турган дача. Илгерки дачалардын нормасы боюнча калганда полос отчуждениеси дагы, талаптары дагы.
Аэропорт тегерегинде уйгуру көйгөйү бир эле Бишкекте эмес, Жалал Абад, Ош жана Ысык Көлдө да бар. 19 январда бул маселени транспорт жана жолдор министрлиги талкууламак, бирок учак кырсыгын иликтөөгө байланыштуу талкуу белгисиз мөөнөткө жылды. Ал тапта жашоого кооптуу аймактагы жер тилкелерине кадимкидей эле үй куруп, элдин жашап келгенин эмне себептен ушул кезге чейин эч ким көзөмөлгө алган эмес деген суроо ачык калууда. Архитектура жана курулуш агенттиги көзөмөлдөө милдетин экотехинспекцияга оодарса, ал мекеме дагы текшерүү укугу жоктугун азаттыкка билдирди. Бейшембиде дача көйгөйү парламентте да козголуп, айрым депутаттар аны чечүүнүн жолдорун издөөгө өкмөттү чакырышты. Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев аймактарды өнүктүрмөйүнчө маселени чечүүгө мүмкүн эмес деген көз карашта.
Жабыр тарткандар баардык региондон келген биздин элибиз экен. Акча табабыз деп өзүн жерин чытап мына бул жерге көчүп келген. Региондорду көңүл бурбасак, эртең Бишкек шаарыбызды жоготуп алабыз. 440 айыл өкмөтүбүз бар. Ошонун ичинен 380 айыл өкмөт дотацияда турат.
Дача суу конушунан жер алуу Бишкекке жакын башка айылдарга салыштырмалуу кыйла арзан. Жалпысынан бул жерде 400 ашуун жер тилкеси бөлүнүп, ушул кезге чейин анын 200 ашуунунда эл жашап келген. 16 январда түркиялык учактын кулашынан 38 адамдын өмүрү кыйылды. Анын 34 аталган конушта үй жай салып же батирди ижарага алып жашап жаткандар эле. Каргашал окуядан кийин дача суунун жашоочулары жер тилке берилсе башка аймактарга барып жашай тургандыктарын билдирип жатышат. Азырынча бийлик бул маселени карай элек. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу теманы улантабыз. Манас аэропортунун жанындагы кырсыктан кийин Баткен шаар ортосунда жайгашкан аэропортту жылдыруу маселеси кайра күн тартибине чыкты. Буга чейин шаардын чөк ортосунда жайгашып калган аэропортту сыртка чыгаруу маселеси бир нече жолу жергиликтүүлөр тарабынан көтөрүлүп, бирок маселе унутулуп бараткан болчу. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров билдирет.
Баткен шаарынын чок ортосунда жайгашкан аэропортту шаар сыртына чыгаруу маселеси кайрадан көтөрүлө баштады. Буга себеп эле Манас аэропортундагы учак кырсыгы болду. Баткен шаарынын аэропорт кварталынын тургундары калктуу конуштун чок ортосунда жайгашып калган аэропортту шаар сыртына дароо алып чыгыш керек. Кокус кырсыктаса, калк жыш жайгашкан жердеги аэропорттун зыяны көп болот деп бийликтегилерге дагы бир жолу кайрылышты. Бишкек Баткен Бишкек багыты боюнча жумасына 3 жолу каттап жаткан учак шаардын чок ортосунан өтүп, аэропорттун айланасына 100 метрдей эле жайгашкан калктуу конуштарга кооптуулук жаратууда. Шаар тургуну Мирлан Сейтбурханов кокустук жаралып калса, бөөдө кырсык жайкын тургундарга кесепети тиет да дейт.
Аэропортубуз өтө коркунучтуу жерде салынып калган союздун кезинде. Мына өзүңөр көрүп турасыңар, шаардын ортосуна жайгашып, шаардын үстүнөн учуп өтөт самолетчу. Ошондуктан өтө кооптуу бул. Биз үчүн коркунуч. Бийликтегилер ушул аэропортубузду көчүрүп берсе.
Баткен шаарынын ортосунда жайгашкан аэропорт 1980 жылдан кийин Баткен айыл макамында турган учурда пайдаланууга берилген. Андан бери баш аламан жер бөлүштүрүү жүрүп, шаар башкы планы жок эле кеңейип, аэропорттун айланасы конуштарга айланып кеткен. Облус түзүлгөндөн кийин аэропортту шаардан сыртка чыгаруу маселеси көтөрүлүп, жаңы жер айыл аймагынан жер ажыратуу каралган. Бирок ал аймак чек арага жакын болушу маселе жаратып, ошол боюнча токтоп калган эле. Буга чейин да маселе бир нече жолу көтөрүлгөнүнө карабай, көйгөйдү чечүү ошол боюнча токтоп турат, дейт шаардык архитектура жана шаар куруу бөлүмүнүн башчысы Кудайназар Эргешев.
Или аэропорт чыгыш керек, или Баткен шаар чыгыш керек деген. Конечно, азыр кооптуу. Себеби айланасы турак жай, 1.5 километр, өзүңөр ойлоп көргүлөр, союздун мезгили 70-60 жылкы берилген үйлөр жатат, акыркысы 2008 жылы берилген үйлөр турат. Айгулташ подстанциясы да 1.5 километрден чекирип кетет. Биягы паран зонасы, эски үйлөр бардыгы эле сунуска кирип кетиш керек болот. Шаардын генералдык планында аэропорт жок, алып салган. Себеби бул шаардын үстүнөн өтөт, кооптуу.
Баткен шаарынын аэропортун жылдыруу боюнча маселе чечилбегенден атайын каражат бөлүү каралып, учуп конуу тилкелерин кеңейтүү да айтылган. Бирок ал маселе да ишке ашпай кала берген. Жергиликтүү бийлик болсо, маселени чечүү борбордук бийликтин гана ыйгарымына кирерин айтып, маселе кандай жол менен, качан, кантип чечилери тууралуу азырынча так жооптору жок. Шаар мэринин орун басары Мамасадык Султанов болгону аракеттер көрүлүп жатканын гана айтат.
Баткен шаарынын аэропорту сыртка чыгаруу маселеси бар, көтөрүлгөн. Шаардын сыртына чыгыш боюнча атайын структуралар бар, министерство ведомстволор бар. Өздөрүнүн нормаларына ылайык бүгүнкү күндө аныктап алар өзүнүн сунуштарын беришет.
Азырынча абалдан убактылуу чыгуу үчүн облустук бийлик учактардын учуп конуу тилкелерин кеңейтүүдөн башталганын маалымдайт. Коопсуздук эрежесине ылайык аэропорттун айланасында 3 чакырымдай аралыкта калктуу конуштун болбошу зарыл. Бирок Баткен шаарынын аэропорту менен королош жашаган калктын саны миңге чукулдайт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Апта башында 30 ашуун мекендешибиздин өмүрүн алган авиа кырсыктын сабактары кайсылар? Бир айга жетпеген убакытта Казакстанда мурдагы жана азыркы бир нече жооптуу кызматкер кармалды. Биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүн бейшемби күнү кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр. Сиздер кечки Азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы азыр болсо бүгүнкү негизги окуялардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыйраан учактагы жүк түркиялыктарга таандык болгон деп билдирди бүгүн транспорт жана коммуникация министри Жамшитбек Калилов. Ушул эле күнү учактагы жүк кимге таандыгын аныктоо үчүн парламентте депутаттык комиссия түзүлдү. Учак кыйраган жерде чачылган буюмдар арасында кыргызча нускамалар табылды. Тегеранда көп кабаттуу имарат өрттөн кийин кулап, андан каза болгондор арбын. Орусиянын конституциялык соту ЮКОСунун акционерлерине төлөбөгө уруксат берди. АКШ президенти Барак Обама Москва Крымды аннексиялагандан кийин Орусияга киргизилген санкциялар Украина боюнча Кремлдин саясаты өзгөрмөйүнчө алынбашы керектигин билдирди. Чүй облусунда жайгашкан номер 27 абактагы ачкачылык токтоду. Ыстанбулдагы түнкү клубка кол салууга байланышы бар 27 киши кармалды. Баткенде кыргыз тажик жаштарынын достук фестивалы өттү. Ушул жана башка жаңылыктарынан кененирээк азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Кошмо Штаттарда 20-январда жаңы президент ишке киришкени турат. Бийлик мөөнөтү бүтүп жаткан президент Барак Обама Орусия менен карым катыштын болочогуна мамлекет башчы катары эң соңку пресс-конференциясында да кайрылды. Бул өлкөгө каршы санкцияларды өзөктүү куралды кыскартуу боюнча сүйлөшүүлөргө байлабоого чакырды. Орусияга жогорудагыдай сунуш менен чыгышы мүмкүндүгүн жакында шайланган президент Дональд Трамп өзү ишара кылган эле. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Барак Обама президент катары 18 январдагы акыркы пресс-конференциясында белгилегендей, АКШнын Орусияга каршы Крымдын аннексиясынан кийин киргизилген санкциялары эки өлкөнүн ортосундагы өзөктүк арсеналдарды кыскартуу боюнча талкууларга байланыштырылбоосу керек. Тескерисинче, Обаманын пикиринде санкциялар Москва Украина саясатынын багытын өзгөртмөйүнчө күчүндө калышы абзел.
Биз санкция киргизген себептер, эске сала кетейин, өзөктүк курал проблемасынан эмес. Бул мамлекеттин, Украинанын суверенитети, көз карандысыздыгы, Орусия тараптан күч менен кемсинтилгенинде. Бул биздин эле эмес, жалпы эл аралык коомчулуктун бүтүмү. Орусия Украинанын аймагын азырда ээлеп, Украинанын иштерине азырда кийлигишүүдө. Эл аралык мыйзамдарды жана нормаларды бузган аскерий суррогаттарды колдоп жатат. Мен орусиялыктарга, силер мындайды токтотор замат, санкциялар алынат деп айткам.
Деген президент Барак Обама бийлик мөөнөтүн аяктап бара жатып, анын администрациясы Орусияга Украина маселесин улам киргизген санкциялар мөөнөтүн 2018 жылдын март айына чейин узартып да койду. Ал президент катары акыркы пресс-конференциясында Орусия менен конструктивдүү алака катышта болуу АКШнын жана дүйнөнүн дагы кызыкчылыгындагы иш экендигин кошумчалап, өзөктүк курал дагы кыскартууну Орусияга ал дагы сунуш кылгандыгын эске салды.
Өзөктүк маселе боюнча менин биринчи мөөнөтүмдө биз START 2 келишимине жетишип, өзөктүк корлорубузду биз да Орусияда олуттуу кыскартабыз. Мен мындан да ары кетүүгө даяр элем. Жана президент Путинге андан ары да кыскартууларга барууга даяр экендигин да айткам. Бирок алар сүйлөшүү ниетин көргөзгөн эмес.
Өзөктүк куралды кыскартуу боюнча акыркы келишимге Москва менен Вашингтон 2010 жылы жетишкен эле. Анда президенттер Барак Обама жана Дмитрий Медведев кол койгон документке ылайык эки өлкөнүн колундагы өзөктүк дүрмөттөрдүн саны 1550 чейин чүрүлмөк. Эми алдыда өзөктүк куралды кыскартууну Орусияга каршы санкцияларды жоюу маселеси менен байланышта карарын 16 январда британдык Times of London басылмасында жарыяланган интервьюсунда шайланган президент Дональд Трамп өзү ишара кылган эле. Трамп ал интервьюсунда келгиле карап көрөлү, Орусия менен жакшы макулдашууларга жетишүүгө болбойбу? Мен өзөктүк куралды кыскартуу керек жана олуттуу кыскартуу керек деп эсептейм. Бул маселе мына ушул жараяндын бир бөлүгү боло алмак. Бирок Орусия азыр санкциялардан олуттуу зыян тартууда. Менимче, көп адамдар утушка ээ боло турган бир нерсе ишке ашуусу мүмкүн деп айткан. Трамптын Таймс басылмасындагы интервьюсунда айткандарына байланыштуу орус тараптан дагы айрым билдирүүлөр жасалды. Тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябаков Нью-Йорктон кабарчылар менен маегинде Орусия АКШ менен өзөктүк курал маселеси боюнча сүйлөшүүгө даярдыгын, бирок мунулар мыйзамсыз деп санашкан санкцияларды жоюу боюнча макулдаштын алкагында кароого барбай тургандыгын айтса, тышкы иштер министри Сергей Лавров Москвадагы басма сөз жыйында төмөнкүлөргө токтолгон.
Что я услышал от Дональда Трампа, когда он говорил?
Мен Дональд Трамптын айткандарынан үч нерсени уктум. Алар санкция маселесин чечүү зарылдыгы, Орусия менен карым-катнаштын позицияда чөйрөлөрүн көрүү зарылдыгы жана мына ошол чөйрөлөрдүн бири стратегиялык өзөктүк куралдар боюнча диалог болушу мүмкүндүгү. Мен сунуш кылынгандардан санкцияларга куралсыздануну алмашууну көргөн жокмун.
Разоружение в обмен на санкции.
АКШ-тын шайланган президенти Дональд Трамп Орусия менен алака катыштуу оңдоо ниетин кайталап келе жаткан менен анын администрациясынын болочок мүчөлөрү Москвага карата сынчыл турумдарын жашырышкан дагы жок. А маселен АКШ-тын буудагы болочок элчиси Түштүк Каролина штатынын губернатору Ники Хейли 18 январ күнү Сенатта талапкерлиги каралып жаткан кезде Орусияга ишенүүгө болбойт, ага каршы санкциялар алынганга чейин ал пассивдүү кадамдарды жасоосу абзел. Аларга бир нерсени берүүдөн мурда эмнени алаларыбызды карашыбыз керек деп белгиледи. Сенаттагы талкуулар учурунда Трамптын Орусия боюнча шайлоо өнөктүгүндөгү турумдан кыйла айырмаланган пикирлерин мамлекеттик катчылыкка көргөзүлгөн Рекс Тиллерсон, коргоо министри кызматына көргөзүлгөн Джеймс Маттис, борбордук чалгын кызматынын башчылыгына көргөзүлгөн Марк Помпео дагы айтышкан. А Трамп өзү Твиттер социалдык түрүндөгү баракчасында бул жагдайды ал өкмөттүн болочок мүчөлөрүн сенаттагы угуулар учурунда анын эмес өздөрүнүн көз караштары менен бөлүшүүгө шыктандырганы менен түшүндүрдү. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу эл аралык темаларды улантабыз. Жаңы жыл түнүндөгү Стамбул терактына шектүү байланышы бар делип дагы 27 адам кармалды. Полициядан маалымат алдык деген түрк медиасы алардын басымдуусу Таджикстан, Өзбекстан же Кыргызстандын жарандары жана кытайлык уйгурлар деп жазышты. Кыргыз элчилиги болсо бул маалыматты четке кагууда. Кененирээк Али Токтокунов айтып берет.
Полициянын операциясы 18 январда Бурса шаарында болгон. Бул тууралуу жазган Анадолу мамлекеттик агенттиги жана Хүрүйөт гезити кармалгандардын 15 аялдар деди. Ошондой эле ал адамдар жашаган 6-7 үйдөгү 29 бала да полициянын көзөмөлүнө алынды деп кабар берилет. Түрк расмийлери бул тууралуу билдирүү тарата элек. Ал эми арасында кыргызстандыктар бар дегенди Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибрагим Жунусов четке какты.
Ошол замат эле Бурса менен кабарлаштык. Бурсанын полициясы ал жерде кармалгандардын ичинде кыргызстандыктар жок экендигин айтты бизге.
Бирок ошол издөө жүргөн үйлөрдүн биринен кармалгандардын өздөрүнө таандык документтерден тышкары дагы 40 паспорт, 38 убактылуу күбөлүк жана жаңы 15 уюлдук телефон чыккан.
Ошонун ичинде бир паспорт Кыргызстандын паспорту бар, бирок аларга тиешеси жок паспорт болду. Ал жасалма паспортпу, жасалма эмеспи, биз аны териштирип атабыз.
Дейт элчи. Стамбулдагы акыркы теракт боюнча түркиялык маалымат каражаттарында ушуну менен үчүнчү жолу Кыргызстанга байланыштуу такталбаган кабарлар тароодо. Адегенде терактан 3 күндөн соң ага шектелип кыргызстандык кармалды дешкен. Чын чынында кыргызстандык жигит кармалганы менен айыпсыздыгы аныкталып дароо кое берилген экен. Кийин шектүү өзбекстандык Стамбулдун Эсен Юрт аймагында кармалганда аны кыргызстандык киши үйүнө калкалап жүрүптүр деген да маалымат тарады. Ал эми үйдүн ээси чынында Ирак жараны болуп чыкты. Ал эми 18 январдагы жаңылыш кабардан кийин эми түрк маалымат каражаттарына кат жазылганын элчи билдирди.
Жалпысынан 10 ашык сайттарга, СМИлерге официалдуу кат жөнөттүм. Бир эле булга чейин эмес, буга чейин дагы баягы кармалган террористтин үйүндө жашагандагы кыргызстандык дегендигине байланыштуу. Булардын баардыгын жокко чыгаргандыгын кечирим сурагыла деген официалдуу кат жөнөттүм. Мен азыр булардын катынын жообун күтүп атам. Эгерде булар кечирим сурап сайттарынан туура эмес маалымат берипбиз деп кечирим сурашпаса, ошого жараша булар менен сүйлөшөбүз.
Эми ошол кармалгандар жайына кайтсак, алар Рейна клубуна кана байрам салган адамды канча бир убакыт үйлөрүнө жашырган деп шектелүүдө. Кармалгандардын арасындагы тажикстандык 2 жаран Стамбул, Измир жана Бурса шаарларынан үйлөрдү ижарага алып, Ислам мамлекети террор тобуна мүчө болууну каалаган чет өлкөлүктөрдү аларга жайгаштырып турган делет кайра эле ошол Анадолу жазган кабарда. Азырынча бул боюнча түрк расмийлери кандайдыр бир маалымат тарата элек, демек кабарлар дагы такталууга тийиш. Жаңы жылдын түнүндө Стамбулдагы Рейна клубуна кирип барып, 39 адамды атып өлтүрүп, 70-тейин жарадар кылган адам 16 январда кармалган. Ал 34 жаштагы өзбекстандык Абдулгадир Машарипов болуп чыкты. Полиция ал кармалганга чейин бир нече жолу оорун которгонун билдирген. Стамбулдун мэри Васип Шахин 17 январда эле ал шектүүгө жардам берди делип кармалгандардын саны 50 жеткенин айткан болчу. Али Токтоконов, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Ошто 20 ашык жаран үлүшкө берилген жерлерге үй салып алганы ачыкка чыкты. Шаарга баш ийген Жапалак айылындагы жарандар айласыз айдоо аянтка турак жай курганын айтышууда. Бирок бийликтер бул аракеттер мыйзамсыз экенин айтып, үйлөр бузулууга жатаарын эскертүүдө. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов толугураак баяндайт.
Чекесин бир эгин экпей турган жерине салып атабыз.
Алымкан Абдыллаева үлүш катары берилген жер тилкесине үй салып алгандардын бири. Айтымында анын айдоо аянты саз болуп, эгин эгүүгө мүмкүн болбой калган экен. Ошол себептүү ал бул жерди бөлүп-бөлүп 10 баласына там куруп берүүнү мерчемдөөдө.
Эми мына үйдү бүтүрүп, ушун документи болсо эл башыга эле айтып отурабыз. Биз эч жака кайрылганыбыз жок. Мэрияга да барганыбыз жок, министрге да барганыбыз жок, президентке жазганыбыз жок. Биз 10 балабыз бар, биз кыйналдык деп док кылганыбыз жок эч кимге. Ушу үйдү салдык, айыбыз ушул. Биз документ чыгарып бербесе да ошол жерде жашайбыз. Жашайбыз, бүтүрөбүз үйдү. Аны өкмөт өздөрү билсин.
Соңку маалыматтарга ылайык, Ош шаарына караштуу Жапалак айыл аймагында айдоо аянтына турак жай салып алгандардын саны 20 ашкан. Алардын алды үй курганына 7 жыл болсо, арты эми пайдубалдарын баштап алышыптыр. Жарандар айдоо аянттары менен кошо бактарды да калктуу конушка айланткан калышкан. Жапалактыктардын дагы бири Кудайберди Орозматов салып алган үйүнөн көчүп кетпей турганын айтууда.
Уруксат берилген, документ ала элекпиз, кыла элекмин, кылам документ. Мынабы жолду эмнеге салып берди? Мына жолду салып берди өздөрү. Трансформатор койдур берди ана жерге, ушу маалага деп.
Айыл өкмөттү?
Ооба. Анан дагы эмне кылат анан?
Ал эми Жапалак айылдык аймактык башкармалыгынын жетекчилиги бул үйлөрдү салууга мурдагы бийлик жол берип койгонун айтууда. Бирок алар өздөрү деле жарандардын кызыкчылыгы үчүн азыркы салынган үйлөрдү мыйзамдаштыруу керек деген пикирде. Башкармалыктын өкүлү Канат Апишев буларга токтолду.
Элдер күндөн күнгө биздин ушул ишканага, контурага барып арызданышат. Биздин көйгөйдү чечип бер. Бул жерде мыйзамсыз үй салынгандар өтө эле көбөйүп кетти бизде. Бундан бул жака биз жол бербейбиз. Мыйзам азыр ушул салынып калган үйлөрдү эми биз суранабыз. Мыйзамдаштырып берсе ушул салынган. Бундан бул жака биз үйлөрдү, фундаменттерди курдурбайбыз деп биз аракет кылабыз. Өкмөт.
Бирок тиешелүү органдар үлүш жерлерге үй салуу мыйзамсыз экенин айтып, зарылчылык болсо кеп болуп жаткан турак жайлардын баары сүрдүрүлөрүн эскертүүдө. Ош шаардык архитектура башкармалыгынын турак жай бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Замирбек Боозов мындай дейт.
Мыйзамсыз курулуштар деп биз аныктадык, анткени бир дагы ошо архитектуралык иш кагаздары жок, долбоорлору жок, жерге гана болгон иш кагаздары менен чыкты. Азыр ушуларды аныктадык, эми мунун бардыгынын жыйынтыгын комиссиянын текшерүүсү менен жыйынтык чыгарабыз.
Экинчи борбор калаага баш ийген Жапалак айыл аймагында 20 000 чукул калк бар. Алардын көпчүлүгү жер жетишсиздигинен улам жер тилкесин ала албай калышкан. Эптегендери Бишкек жана Ош шаарларынын ичинен үй сатып алышса, мүмкүнчүлүгү жоктору эмминти өз үлүш жерлерине үй салып алганын турушат. Кыргызстанда 40 000 жакын жаран айдоо аянттарга мыйзамсыз үй куруп алганы белгилүү. Бирок бийликтер алардын бирине да документ бербей келатат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки Азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Ушунан кечке азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп видеолорду көрө аласыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи бир аздан кийин 5 эмин кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз.